Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio
Play. Äänessä.
Minkälainen oli sun rekrytointiprosessi Radio Cityin?
Olin lepakossa, olin mukana bändeissä, soitin levyjä. No, me aloitetaan nyt tämmönen radio, niin sähän tuut tänne sit mä sanoin, ai minä vain, ai tämmönen nasaali honottaja, että pitääkö mun puhua siellä musiikkiin, mä voin ehkä soittaa. No, olin varma, että saan kenkään jo ensimmäisen viikon jälkeen. Tässä sitä nyt sitten ollaan.
Minkälaisiin porukoihin pääsit?
No en mä tiedä. Siis siellä oli kaikenlaisia tyyppejä tullut nähtyä tässä näin. Joskus on laskenut niin parin sataan työtoveriin. Mä oon lopettanut laskemiseen, että jos nyt ajatellaan kaikki niitä ihmisiä, jotka on ollut samaan aikaan töissä vuosien varrella, niin se on aika mittava määrä. Ja jotkut muistaa paremmin ja toiset ei. Radioala on semmoinen, että siitä se on ollut semmoinen ponnahduslauta televisioon esimerkiksi. No nykyään kaikilla on niin kuin kaikenlaista multimediaa hallussa. Voiko sanoa enää multimedia vai onko se liian Windows 95? Mutta en tämmöisiin blogeihin ole lähtenyt kyllä.
Joku raja.
Ihmiset, jos mä sanon joku mielipiteeni radiossa, niin ne yleensä sanoo, että soita nyt vasta musiikkia. Niin.
Onko näin?
No melkeinhän se menee näin. No niin ja näin.
Kuinka luontevalta se tuntui olla radiomikrofonin edessä studiossa?
Erittäin oudolta. Se kesti kauan aikaa ennen kuin mä tajusin, että mun pitää ajatella jotain ihmistä, kun mä teen sitä ohjelmaa. Niin silloin siitä tulee, mulle tulee siitä ihmisestä semmoinen niin kuin ystävä. Olet ystävän seurassa, ystävien seurassa. Niin sitten kun mä ajattelin niiden kappaleiden kautta, niin sitten mulle tuli semmoinen niin kuin helpompi olotila. Ja mulle tuli semmoinen fiilis, että mä viestin jollekin. Ja yleensä nämä ihmiset sitten sanoivat, että aah, sä soitit sen biisin. Joo, vitsi, mä ajattelin, että todella nastaa. Joo, no näin yksinkertaisesti se on. Eli tavallaan radios pitää olla semmoinen kaksi tasoa. Kerrotaan jotain tarinaa, mutta sitten kerrotaan myös fiilistä. Eli se fiilis on se, jonka ihmiset ottaa alitajuntaisesti vastaan. Eli jos sulla on hyvä fiilis, niin ne dikkaa susta jollain lailla. Mutta jos sulla on epävarma fiilis, niin ne on kuin koiralauma, että ne alkaa hyökiä sun kimppuun ja kommentoimaan sua ja pitää sua epämiellyttävänä. Tämä on yksi teoria tähän kaikkeen.
Niin, siis se turvallisuuden tunne.
Niin, no tietysti, että kyllä se nyt on huomannut tässä näin, että ihmiset on joka päivä lähettänyt viestejä, että on niin kivaa, kun olet siellä meidän kanssamme, että on ollut niin tuskasta, kun ei ole voinut kaikkea muuta, mutta onneksi sinä olet siellä nyt sitten tuttu ja turvallinen niin sanotusti.
Jokin on pysyvää.
No jo varmaan kaikki on muuttuvaa, se on ainoa pysyvä asia.
Minkälaisia koutsaajia sulla oli silloin alkuajassa?
Niin, no mä yritin imitoida jotain, mitä olin jostain kuullut. Mutta Yleisradiohan oli tietysti semmoinen paikka, että se oli vähän semmoinen, siellä piti olla asiallinen, mutta onneksi siellä oli sentään Leo Eläinen, eli Holle Holopainen, myöhemmin myös Frank Pappana ja Hullu Jussista tunnettu heppu, joka ymmärsi tämän amerikkalaisen showbisneksen ja teki rockradiossa sitä, että saattoi soittaa punkkia ja James Brownia ja sitä sun tätä. Ja tuli sellainen hyvä fiilis, että ai joo, tämä on mahtavaa, että dynamisuutta pitää olla. Ja ennen kaikkea nuoruuteni suosikkielokuviin, itse asiassa American Graffiti, joka tuli 70-luvun puolessa välissä, 73-74. Siinä oli semmoinen 40 kappaletta rock'n'rollin, amerikkalaisen rock'n'rollin historiaa ja sitten tietysti myöskin Wolfman Jack, joka oli siinä radio DJ:nä siinä elokuvassa, joka oli myöskin legenda, niin hänen tämä ulisemisensa ja kaikki semmoinen teatraalisuus ja outous ja mystisyys. Mä ajattelin, että tämä sopii mulle oikein hyvin, että kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Että tämä on niin kuin joku. Ja sitten joku kirjoitti vuosikymmeniä myöhemmin, että miksi sinä esiinyt siellä salanimellä? Sanoin, että tämähän on tietysti vain taiteilijan nimi, että niin kuin Wolfman Jackillä on tai Juise Leskisellä. No joo, mutta siis siitä tuli se idea. Ja tietysti nyt kun mä oon miettinyt, kun toi Raimo Häyrinen tuossa kuoli, niin hän ja sitten Paavo Noponen oli semmoisia satusetiä radiossa, että kun pienenä isä kanssa kuunneltiin jotain urheilulähetyksiä, niin sieltä se jäi se semmoinen, että miten luodaan sitä draamaa siihen puheeseen. Joskus se onnistuu, aika usein ei. Mutta hattun nosto näille mestareille.
Mm. Kuinka niin kuin selkeästi se lähti se sun tyyli muodostumaan vai pitikö sitä hakea pitkäänkin?
Ei sitä pitänyt, koska se onneton synkkäys vaan jatkuu ja jatkuu.
Kunnes siitä tuli hitti.
Niin, joku kerran kun mä olin kuunnellut itseäni, mä totesin, että tästä niin kuin sanasta pitää päästä pois. Ja sitten mä menin toiseen studioon ja toistin niin kuin joku puoli tuntia. Mutta silti se tulee aina uudelleen. Eli kaikki tämmöinen maneeri ja muut vastaavat asiat, jotka tylsistyttää tätä kerrontaa. Elikäs juurikin näin. Ja muut bla bla bla, semmoiset sanonnat, mitä ihmiset käyttää. Suomen kieli on mahtava, jos se ei riitä, niin otetaan muut kielet apuun. Tai keksitään omat sanat ja ilmaisut asioille. Mun mielestä se on niin kuin tärkeää radiossa tehdä, että sillä lailla ihmisistä tulee persoonoita. Eli he puhuvat oman itsensä kautta, oman äänen kautta, omilla niin kuin tyyleillään. Eli silloin kun mä tajusin sitten, että okei, että mä en nyt voi olla tällainen kuitenkaan nasalina, stadilaisena, mikään bändejen niin kuin superfrendi. Hesalainen, tiedätkö? Niin kuin se, että sitten taas, että kaikki muut saavat rehellisesti nimittäin puhua ihan omalla tuotannon niin kuin puhetyylillä, mutta helsinkiläiset on hieman tuollaisia niin kuin ylimielisiä tyyppejä. No, tämä oli vain niin kuin yksi asia, mutta asioihin ylipäätänsä asiat on niin kuin ne on, mutta se ei ole tärkeää, vaan tärkeää on, miten sä niihin suhtaudut. Eli kyllä mä oon innoissani siitä, että Suomessa on niin paljon erilaisia murteita ja sillä lailla kertoo niistä ihmisistä paljon. Ja jokaisella Suomen paikkakunnalla on omat läppänsä ja mun mielestä ne on hauskoja. Joskus erehdyn imitoimaan ja siitä tulee heti terveisiä Tampereen kuulijoilta, että sä et kyllä selviäisi täällä niinku pätkääkään, hetkeäkään, jos sä tuolla lailla puhut. Kuten huomaat, erittäin huonoa imitaatiota Tampereen kielestä tai sitten Oulun kielestä. En edes yritäkään sitä. Se on niin vaikea.
Joo, mä muistan, mä kerran erehdyin sanomaan Tampereen radion lähetyksessä puhumaan siis lätkästä. Niin hyvänen aika sitä palautteen määrää, että
Mitä sä nyt oikein? Sä tiedät, että se on kiekkoa.
Niin, kato, heti oltiin sitten niin kuin leima ottassa, että junan tuoma.
Niin.
Näinhän se menee ja kaikki tunnistaa tämän. Onko sulla niitä nauhoja tallessa vielä, noita vanhoja?
Ehkä, en ole aivan varma. Kyllä mä tosi jouduin kellarikomeroani tyhjentämään talossa olleen remontin takia, mutta en mä usko, että niitä on itse asiassa kansallinen audioarkisto, KAVI. Sinne on viety itse asiassa niin kuin määrätön määrä kaikenlaisia vanhoja ohjelmia, joita ihmiset on tehnyt. Ja sitten ihmiset on niin joskus aikoinaan, tämähän oli tämä, olen kuullut nuoremmalta kollegaltani, että tiedätkö, että silloin 90-luvulla niin me kuuntelimme sellaista kasettia, joka oli äänitetty yhdeltä kasetilta, jonka yksi kaveri oli äänittänyt Radio Citystä silloin aikoinaan. Ja sitten me kopioitiin sitä, koska siinä oli niin hyvää musiikkia. Ja sitten se ei ollut koskaan saanut kuitenkaan mua pilaamasta niitä biisejä, että mä puhuin niiden introjen päälle. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Mä olin katsomassa Maailmankylässä festivaalilla Kaisaniemessä jokunen vuosi sitten jotain orkesteria, ja sitten siinä kaveri puhui mun kanssa, ja mehän puhuttiin, ja sitten kääntyi yksi tyyppi niin kuin mua kohti, ja sanoi, että hei, sä oot jo vuosikymmenten ajan pilannut kaikki hyvät biisit puhumalla niiden päälle. Voit sä olla nyt vähän aikaa hiljaa, niin kuunnellaan tätä musiikkia? Mä olen, yes.
Oikeasti?
Joo, joo, se oli hienoa.
Sanoiko hän sen sillä lailla lämmöllä vai? Mutta sä osasit ottaa sen sillä lailla.
Siis se on ensimmäinen asia, mitä kannattaa opetella tiedoksi kaikille, jotka ryhtyvät julkiselle alalle, on se, että kritiikki on sellainen, että se on kuin kolikko, että siinä on sekä kruuna että klaava. Harvemmin se jää kuitenkaan oikeudenmukaisesti ikään kuin pystyyn, kun kolikko jäisi näin, vaan että sä otat sen, siinä on aina puolet jotenkin totta, koska se kuulija sanoi, että se ei dikannut sun läpästä tai ajatuksesta tai jotain muut vastaavaa, niin sit sä voit miettiä, että oliks mun ajatus huono. Jos se ajatus ei ole sun mielestä huono, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Ja jos siinä ajatuksessa oli jotenkin epäselvästi ilmaistu tätä asiaa, niin sä voit asian ilmoittaa korrektisti, korjata se. Tämmöistä on tämä maailma, että ei tässä tarvitse olla mikään niin kuin politiikko, joka koko ajan juoksee ja valehtelee ja kusee jälkeensä niin sanotusti. Että se, sitä, mitä esimerkiksi nyt on huomannut tässä tilanteessa, mitä nyt Suomessa on ollut, niin hallitus on puhunut selkeästi. Sanna Marin on sanonut asiat selkeästi. Ja se on hyvä tapa. Ja sitten kun eivät ole olleet tietoisia asioista, koska niitä ei kukaan ollut tietoisia, ja on antanut jonkun ilmaisun ja pyytänyt sitä sitten anteeksi. Mun mielestä tämä on niin kuin yksinkertainen asia. Jokainen voi niin kuin välillä niin kuin nöyrtyä ja kumartaa. Et se on ollut kaikista vaikeinta oppia, että pitäisi aina välillä nöyrtyäkin.
Niin, ja se on aina helppoa lähteä sille puolustushyökkäyskannalle, kun sen sijaan, että sä vähän tutkailisit asiaa mielessäsi.
Joo, siis yleensähän siinä tulee tämä sama asia, mitä Plutarkos jo aikoinaan sanoi, että ei pidä mennä niin kuin asioihin välttämättä tunteella. Ei ainakaan silloin, kun on kyse riitelystä, että jokainen voi henkilökohtaisesti parisuhteessaan, jossa riidellään, niin ajatella tätä asiaa niin, että otetaan se juttu siihen ja sitä alkaa se myllytys ja sitten sieltä tulee sitä heitellään toisiaan niin kuin kaikilla mahdollisilla asioilla. Se 15 minuuttia, jos sitä kestää, sitä raivoamista, niin se on yleensä se, mihin se periaatteessa rajoittuu. Mutta sitten on tapauksia, jotka kestää 30 minuuttia. Mutta 45 minuuttia raivoamista, niin silloin kannattaa miettiä, että missä mä oikein oon. Ja sieltä pohjalta. Mutta jos pystyy koko ajan pitämään itsensä, niin kun ei pidä provosoitua, jos provosoidaan. Niin se on myöskin tässä näin, että sitten kun tulee sitä kritiikkiä, niin kuten varmaan tiedät, että kaikki kollegamme radioalalla ja media-alalla on aina ihan paskana, kun tulee jotain kommentointia, että voisit sä lopettaa, sä oot semmonen tai jotain, ja että en kestä. Mutta mä oon keksinyt se hyvä tava, että mä pistän aina Facebook päivityksiin niitä parhaimpia mollauksia, niin että sillä lailla, mitä sä kestät? No se kestää ihan hyvin tätä näin, että kun sieltä tulee, että ei tähän kuole, että sieltä tulee niin kuin, olen mä siihen tottunut jo, että on paljon helpompaa kuin se, että silloin kun olin nuori, niin Helsingin kadulla, niin kulman takaa saattoi tulla tyyppi, joka vetää sua turpaa, koska se ei tykännyt sun naamastasi. Tai sulla oli vääränlaiset vaatteet, tai että sä olit joku punkkari, tai että oot sä joku homo tai joku muu vastaava tämmöinen. Siihen asiaan tottu, ja siitä tuli niinku semmoinen juttu, että jos mä oon noitten ihmisten mielestä sitten tommoinen noin, niin mä oon kyllä sitten ehdottomasti tasa-arvon kannalla, että kaikilla ihmisillä on oikeus olla just sitä, mitä ne on, ja olkaa vain. Mulle sopii ihan hyvin, kunhan ette loukkaa muita ihmisiä. Pitää osata käyttäytyä. Se aina välillä tässä unohtuu, että kun ihmisillä on niin kuin netin kautta niin helppo sivaltaa jotain todella ala-arvoista muista ihmisistä. Niin ja sitten kun keskustelupalstat siellä on niin kuin tämä trollaus on meneillä, niin se on semmoinen asia, että yllättävän vähän tulee kuitenkaan sitä trollauskommentointia meille, koska ne tietää, että me Radio Helsingissä ollaan niin kuin toivottomia tapauksia, että sinne tulee kaikki vähän erilaiset ihmiset tekemään asioita, vaikka me ollaan ihan tavallisen normaaleja hörhöjä, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, mutta kaikki ei vaan näytä sitä.
Muistatko, minkälaisia puheluita tuli silloin aikoinaan Radio City?
No niitä on tullut vaikka minkälaisia, että ihan kaikenlaista läppää, että jengit oli todella innoissaan ja sitten tuli yhdessä vaiheessa oli tietysti tämä, että kun ennen kännyköitä, niin ihmisillähän oli nämä hupipuhelut ja Pekka Saurin yölinjalla ohjelmahan, siitähän tuli legenda, siis että tuolla YouTube on täynnä niitä kaikki läppäjuttuja, näitä tyyppejä ja muut vastaavaa, mutta Pekka Sauri elää edelleenkin hyvin ja opettaa yliopistossa ja tekee myös Radio Helsingillekin aina välillä ohjelmia, niin siitä tuli vaan semmoinen juttu, että ihmisillä on kova tarve tehdä kaikenlaista, on sitten jäynää tai jotain muut. Ja väliin tuli sitten niitä semmoisia, että joku ammentaa kokonaisen saavillisen ulostettaan sun niskaan siellä. Ja sitten sä oot vaan, että okei, no niin, joo. Että niin kuin, että oot ihan apinan papanoina, kun tyypit dumaan sut jotenkin näin. Et muista sen, että perjantai-iltapäivä sitten sillä no, me täällä näin kavereiden kanssa täällä näin mietitään sitä, että mikä sä oot niinku koulutukseltas? Mä sanoin, että no, mä oon tämmönen ylioppilas, että tälle radioalalle ei ollut oikein silloin, kun mä lähdin tänne näin, niin mitään parempaa koulutusta, että oli semmoinen, joka tähtäisi yleisradiotoimittajaksi, ja ei siihen nyt ollut mahdollisuuksia eikä aikaa, ja bla bla bla. Ai jaa, no mut silti sä niinku heität läppää niinku jostain Mika Häkkisestä sillä lailla täällä näin niinku radios tolleen noin. Sitten se on sentään levyseppä hitsaaja niin kuin mekin, että paina sen mieleesi. Mä olin, yes sir, hyvin kommentoitu, että näinhän se on, että se on siellä, me ollaan niin kuin, helppohan täällä huuliansa heiluttaa, mutta vastuu on sitten se asia, joka aina välillä painaa mieltäkin, että siihen pitää ottaa niin kuin, kantaa myöskin, että ei pidä antaa lähtee ihan noin vaan heittelee ihan ekasta fiiliksestä, koska negatiivisessa läpässä on se ikävä puoli, että se tulee aina 10 kertaa takaisin, että sitä voi jokainen kokeilla, että jos sä lähdet niin kuin nyrkit pystyssä jotain kohti, niin sun pitää sitten taistella, ja kuten nyrkkeilyvalmentajani totesi, että jokaiselle hevoselle on kengittäjänsä. Kukaan ei lähde sieltä kehästä voittamattomana.
Mutta se on ihastuttavaa, että nuo ihmiset, musta se on hienoa, että ne soittaa sinne radioon ihan ilman, että niillä on edes mitään oikeastaan asiaa. Että ne haluaa vaan sillä, että sä nyt puhuit tosta, joo. Niin kuin ne kokee kuitenkin niin tarpeelliseksi sitten ottaa se yhteys sinne studioon.
Joo, siis sehän on niinku erittäinkin suosittu, että niinku kansanradiohan on niinku suurta hupia kyllä. Niinku kaiken ikäiset ihmiset kuuntelee just Yleisradio kansanradio tästä varten, koska siellä on, niinku, siellä on niitä ammattimaisia hörhelöitä ja sitten on ihan kaikenlaisia tyyppejä. Niin jossain vaiheessa oli näitä tämmöisiä tyyppejä siellä Radio Cityssäkin, jotka koko ajan päivystivät siinä, että niin, heppu hei, heppu Hakunilasta lähettää terveisiä yläkerran naiselle alohepulle, kuulee vihanen. Lähettää myös vanhan pukin portsarille, päästä heppu sisään. Okei, sitten tuli lappu siihen studioon, että heppu on linjoilla, niin sitten sillä että puhelin soi sitten, kun klik. Kyseessä oli henkilö, joka oli siis tämmöinen alkoholisoitunut kaveri, mutta sitten sillä oli nähtävästi fatta maksoi hänen puhelunsa, koska hän ei päässyt soittelemaan näihin tämmöisiin palvelupuhelunumeroihin, mutta sitten muistaakseni 6941566 taisi olla Radio Cityn puhelinnumero, että tämmöinen ei jäänyt päähän, niin sinne kun soitettiin kilpailuja. Sitten siellä on myös tämmöinen kilpailukaveri, joka aamukuuden jälkeen aloitti eri radioasemien kilpailujen naaraamisen, että hän tiesi milloin tulee mikäkin juttu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä oli se kaupunkiääni juttu, joka aina satasella nousi se potti päivittäin, niin päätettiin, että okei, että jokainen tyyppi, joka nyt ottaa siihen osaa, että okei, jos tämä Juhani on nyt soittanut maanantaina, niin ensi maanantaina se pääsee ehkä langolle. Eli tehtiin siihen vaihteeseen, niin laitettiin ne vaihde kiinni joskus 10 minuuttia ennen kuin se tapahtuu. Sitten sen jälkeen avattiin, se alkaa pölisemään joskus 5 minuuttia ennen tätä kaupunkiääntä. Sitten laitettiin se uudelleen kiinni ja sitten just ennen kuin alkaa se kilpailu, niin vielä kerran tiputetaan. Ja kuinka ollakaan, haloo, kaupunkiääni. Noi, Juhani täällä. Sitten vähän joku sai udeltua, että hänellä on niin kuin tuossa jokunen puhelin, millä hän niin kuin soittelee, että pohjaltaansa, näin mä kuulin kautta rantaan. Sitten kerran soitti hyvä päivä poliisista, vanhempi konstaapeli täällä näin. Haluaisin kysyä tällaista teitä kohtaa tehty rikosilmoitus. Sitten mä olen, aha, no minkälainen asia tässä nyt on? Niin, että kyseessä on tämmöinen radiokilpailujen diskriminointi. Että mitä siis? Niin, että kertokas mitä nämä radiokilpailut. No, meillä on tämmöinen näin ja sitten siihen, niin kuin, että on erilaisia kilpailuita aina, että joku soittaa ja voittaa. Ja sitten jos joku voittaa liian monta kertaa, niin se pistetään niin kuin pannaan. Joo, meillä on tämmöinen yksi kaveri, joka on tänne tämmöisestä valittanut, että te syrjitte häntä, että miten sitä on. Niin joo, niin että sä voit kuvitella, että jos on niin kuin kilpailuja, joka halutaan kaikki ihmisiä, niin olisi aika tylsää, jos joku voit. Joo, selvä, että tässä ei nyt tapahtunut välttämättä mitään rikosta, että kun mä selitin, että miten tämä kaikki tekninen poistaminen sieltä niin kuin ikään kuin tältä puhelinlinjalta tapahtuu, niin tämä meni nyt näin. Eli ei sen ihmeempää. Mutta että terveiset vaan Juhanille, jos Juhani on vielä kilpailuimassa. Meillä ei itse asiassa Radio Helsingissä, niin kun Radio Helsinki alkoi, niin päätettiin, että tehdään asioita eri lailla kuin kaikki muut. Eli yksi oli, että ei niitä puhelinsoittoja, että ei niitä, että ne on niin, kuin niin rasittavia, kun siellä on aina nämä samat tyypit. Ja sitten, että sitten kun juontaja sanoi, no minkälainen se ilma on oikein siellä, kun katselet sieltä ikkunasta. No kyllähän se on. Tai jotain tämmöistä. Tämmöinen niin kuin hyvää päivää kirvesvartta. Että se on suosittu, se on niin kuin ihmisille hyvää viihdettä. Ja kaikki ei kuitenkaan pidä tehdä samaa asiaa. Ja se on ollut itse asiassa tässä niin kuin Radio Helsingissä se syy, mitä varten sitten kun olin onnellinen, että minua pyydettiin, vaikka tämä meidän Radio Helsingin historia onkin ollut koko ajan ylämäkeen menemistä. Ja nyt kun tuli semmoinen tilanne, että viimeinkin olemme tehneet radiollamme voittoa, niin nyt sitten tuli tämä koronapandemia. Eli tämä on vähän tämmöistä tämä ala, että ihan ekaksi. Ja sitten niin, mutta tavallaan kuitenkin nasta on se, että nykyään tämä nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, että nyt kun on just tämä koronaepidemia, niin on hyvin paljon kaikenlaisen striimaamisen lisäksi myös tyypit tekee omia radiokanaviaan, että tuolla on semmoisia karanteeniradioita ja majava baarin roudarit ja muusikot ja muutkin DJ tekee semmoista niin kuin omaehtoista nettiradiota ja ihan hauska kuulla taas niin kuin, sillä, että kun itse tekee tätä niin kuin ammatikseen harva se päivä, eli monta ohjelmaa viikossa, niin sitten, että miten muut ihmiset mieltää sen, mitä tehdään. Että kannattaa aina kuunnella vähän muitakin ihmisiä, että mitä kaikkea ne tekee ja miten ne ajattelee tästä radiosta, niin sitten oppii itsekin.
Ketä sä seuraat?
Vähän kaikenlaista. Yleensä se ongelma on vähän siinä, että nyt mulla on aina joku kausi, että mä oon vähän sellainen monomaanikko, että mä innostun jostain. Ja nyt viimeiset kuukaudet mä oon kuunnellut BBCn Worldia, eli se on Yleisradio, tämä maailman radio, missä tulee niin kuin jokaisella kielellä. Et se on mukava kuunnella viron kielellä, ohjelmaa viron kielellä tai espanjan kielellä tai ranskaksi, vaikka ei näitä kyseisiä kieliä osakaan, ja sitten tietysti saksaa ja englantia, ja sitten siellä tietysti kun BBC on kyseessä, niin tarina on erittäin mielenkiintoista, se on hyvä lisää tähän kaikkeen muuhun meininkiin, että tämä Suomessa nämä näkökulmat on yleensä aina sitten aika samansuuntaisia, että kun me lähdetään täältä pörsän perältä katsomaan, niin tirkistellään sitten sieltä niin kuin pirtin hämärästä siitä pienestä savureijästä maailmaa. Ja kyllähän siellä joku taitaa hiihtää vielä juhannuksenakin pitkin sitä meidän pellonlaita. No joo, mutta siis tarkoittaa sitä, että on nastaa kuunnella sitten niin erilaista. Ja sitten siinä oppii myöskin, siinä tulee semmoinen oma rytminsä, miten he tekevät asioita. Koska niin kuin, että sitten taas, että ja sillä lailla, että olisi niin mahtavaa puhua semmoisella tahdilla niin kuin espanjaa, mitä ne toiset siellä puhuu, ja sillä lailla selkeästi. Että mä kuuntelen sitä, että mulle ihmisten puhe on niin kuin musiikkia. Että mä kuulen, miten se ihminen puhuu, ja sit on niin kuin tavallaan tämä ärsyttävä asia näissä radio- ja muissakin televisioesityissä se, että jotenkin jää aina semmoinen ihme maneeri päälle ihmisille ja semmoinen joku kummallinen, omituinen, ei yhtään luonnollinen spiikkityyli tai joku tämmöinen tai höpölöpö uutisia. Tämä tämmöinen, näin, niin kuin nämä maneerit, että sitten se niin kuin jotenkin sitä kautta sitten, no se on vaan osoitus siitä, että ei ole välttämättä löytänyt sitä omaa persoonallista tapaansa puhua. Että se on, mutta kyllä se sieltä löytyy jokaiselle.
Oletko koskaan saanut turpaa sen takia, mitä olet sanonut radiossa?
Joku sen kerran on joku yrittänyt jotain. Mutta siis mä en niinku todellakaan, siis tämähän on hyvin niinku muotoiltu tämä asia. Mähän olen jossain vaiheessa, mä olin aika nopea juokse karkuun. Ja sitten kuten moni nyrkkeilijä on sanonut, että jos kadulla tulee joku niin kuin käyttäytyy sua vastaan aggressiivisesti tai hyökkää, niin yleensä he lähtevät pois. Että siis että he tietävät sen, että se ei ole kuitenkaan kovinkaan hyvä vaihtoehto tämä. Vaikka jollakin oli se semmoinen teepaita, missä luki, että tuilu loppu. Väkivallalla, mutta ei se lopu, että se vaan jatkuu. Että parempi opetella kuitenkin mielenrauhaa, ja jos joku tulee aggressiivisesti, niin siinähän sulla on haaste olla lähtemättä siihen aggression mukaan ja ottaa niin kuin periaatteessa, saada hänen kanssaan jonkinlainen yhteistyö. Että monet tyypit ovat joskus olleet ikään kuin hyvin epäileviä, että mikä olen miehiäni tai outo lintu tai muut vastaavaa, mutta sitten kun on tutustunut, niin eikä se nyt sen ihmeempää ole. Mutta siis, että tämä on hauskaa. Esimerkkinä on Parkko, se pari, joka oli myöskin siellä Radio Cityssä ja lätkämiehiä ja kauhean IFK-kannattaja, niin sitten se oli hänen vaimonsa oli siellä Radio Cityssä myöskin töissä aluksi. Ja pari oli sitten siinä niinku keskuksessa, ja sitten se muista, että se seisoi siinä, ja sitten se meikäläinen tulee ja tietysti sitten katsoo mua niin kuin näin, ja sitten sanoi myöhemmin, että mä näin sut ensimmäisen kerran, niin mä olin ihan sillä, että onko toi nyt sen jassa? Mä olin aina kuvitellut, että se on semmoinen Jalliksen näköinen tyyppi, kun se kannattaa jokereita.
Just, ja tämä myös, mihin kaikki radiojuontajat törmäävät jossain kohtaa, että ai sä näytätkin tuolta.
Nimenomaan. Kyllä se lapsena muistan, että Yleisradiossa oli semmoinen Stig Frammot-niminen juontaja. Ja sitten muistan, että se oli siinä elannossa, siinä kassajonossa ennen mua. Mä olin, että toi, ai tuolta se näyttää, tuolta näyttää radiojuontajat. Mutta siis niin kun sit joku, jollain oli sellainen joskus sellainen T-paita, mainos T-paita, että missä on juokseva banaani ja sitten siinä luki, että I saw it on the radio. Että näinhän se on, että me tehdään kaikki siitä yhteydestä, että ihmisen mieli on sellainen, että se rakentaa sellaisen omalaatuisen kuva siitä, että mitä me ollaan noin, niin kuin ikään kuin, mitä me ollaan heidän näkökannastaan. Että ja siksi kannattaa ehkä miettiä aina sitä niin kuin, negatiivista ja aggressiivista tyyliä, että mä koulitsen itseäni tällä anger managementilla sillä, että mä katson torstaisin 16:00 eduskunnan kyselytuntia. Se on huonoa teatteria erittäin epäilyttävillä repliikeillä, huonojen näyttelijöiden esittämänä. Et seuraava kerran, kun sä näet sen ohjelma, jos sattumalta tulee vastaan, niin voit katsoa. Niin siksi kysynkin, kuinka te kehtaatte? Kyllähän te kehtaatte.
En pysty siihen, koska...
Niin, että siinä perustetaan, kaikki perustuu siihen, että siinä ollaan niin kuin sillä, että miksi te ette voi selittää. Sitten selitetään asiaa. Sitten kysytään sama asia uudelleen ja jankataan. Ja sitten saadaan semmoinen käsitys tässä maailmassa nyt tällä hetkellä meneillään se semmoinen niin kuin käänteinen propaganda, että epäillään kaikkia asioita, että niin kuin Donald Trump käyttää sitä, että nyt hän on kehittänyt esimerkiksi Obamagate.
Kyllä.
Kaikki miettii, että mikä on Obamagate.
Joo, ei mikään.
No, mutta kaikki miettii, että mikä on Obamagate. Hän on jälleen kerran niin kuin vääntänyt tästä. Kaikki se, mitä se heittää, niin ne on niin kuin aina sitä samaa, että niin kuin, jos järjestäytynyt rikollisuus, joku saa jonkun rikollisen kiinni, niin se on yleensä se tyyppi, joka on annettu sieltä niin kuin tolle ei tehdä mitään, että heitetään se tuonne noille poliiseille tai kilpailevalle mafialle niin kuin syötiksi, että sitten saa.
Joo, mutta siis politiikassa niin se paskan ja selän takana puhumisen määrä on niin uskomatonta, että mä en tajua, miten kukaan tekee.
Joo, ei siis sitä varten juuri joudun tuossa viime viikolla kommentoin Lapinlahden sairaalan aluetta, joka on niin kuin mielestäni hienoimpia asioita Helsingissä ja sitten helsinkiläisenä. Niin kuin, tulee vähän surullinen fiilis siitä, että kaikki pitäisi nyt yhtäkkiä, kaikki ne rannat, joita pitkin on tullut lapsena ja nuorena luudailtua ja kavereiden kanssa oleltua niillä joutomailla niin sanotusti, niin ne pitäisi nyt rakentaa äkkiä ja sitten joku rakentaa. Ja sitten tuli tästä näin, niin kuin kerroin tästä tunteellisesta jutusta, ja joku kysyi, että niin no, millä sitten nämä tämä kunnostetaan, tämä 20 miljoonaa kunnostus sillä Lapinlahden sairaalalle. Sitten mä sanoin niin, että no, homma nimihan on se, että me ollaan kaupunkilaisia, me tehdään töitä, me maksetaan veroja, vaikka ei tehtäisikään töitä. Ja jokaisella meillä on täällä näin oma mielipide, että mihin niitä veroja voisi käyttää. Eli jonkun mielestäni sillä alueella ei ole mitään merkitystä. Se on ihan ymmärrettävää. Ei kaikille ole kaikki ihan samaa, mutta sitten kuitenkin siinä huomasi sen, että sitten niin kuin joku sitten kommentoi niin, että voisit sä olla noiden poliittisten äärimielipiteittesi kanssa vähän vähemmällä noissa sun juonnoissa. Niin silloin mä huomasin, että mulla kihahti se, koska jokainen, joka asettaa niin kuin kätensä tukkiakseen mun suun, niin on...
Just.
Niin.
Pitääkö hillitä itseä?
No silloin pitää hillitä itsensä, mutta sitten aina pitää silloin laskea 10 ja todeta, että niin, että kun tässä kommentoinnissa oli kysymys henkilökohtaisista tunteista, kokemuksista, mutta myöskin niin kuin asioiden näkemisestä, että mä en ole ihan varma, että pitääkö kaikki täällä myydä niin kuin tästä kaupungista äkkiä nyt jollekin kansainvälisille sijoitusyhtiöille, koska monihan on nähnyt, mitä siitä tulee. Et siinä on kauhuskenaariot, mutta siinä on toinenkin puoli niin kuin, et toisaalta ja toisaalta. Mutta et se, että jos jonkun ihmisen niin kuin mielipiteet on sulle niin kuin heti lähtökohtaisesti väärin, niin silloin kannattaa katsoa itsensä peiliin, myös minun. Eli pahoittelen, jos jollekin tuli niin kuin paha mieli tästä. Radiossakin herätetään ihmisille joku mielenkiinto, että joskus keksin lauseen, että on mukavampi yllättyä kermakakulla kuin kakkahädällä. Et siis mikään ei ole sen inhottavampaa radiossa kuin se, että sulla on meneillään ohjelman viimeiset 15 minuuttia ja sulla on vielä haastattelu 10 minuuttia meneillä ja sun vatsas kiertää ja sä oot koko ajan, että ei, et mitä tää menee, niin kato. Sitten se, kiitos, sitten saman tien juokset vessaan ja sitten haastateltava kysyä, niin kuin, mitä tapahtuu? No, sitä tapahtuu, että shit happens välillä näinkin päin, että nämä on näitä kauheita asioita, mutta onneksi meillä on täällä Radio Helsingissä, meillä on 3 WC:tä, siis 3 WC:tä, joissa yksi on kultainen WC.
Ahaa, kuka sitä saa käyttää?
No se on nähtävästi vähän niin kuin, mä en uskalla sanoa nyt tässä sukupuolittaa tätä näin, koska se nähtävästi se on niin kuin naisille varattu, koska siellä on myös jotain hajusteen kaltaista.
Ai, koska mulla oli ensimmäinen ajatus, että sä oot siellä sellainen puolijumala, että se on sulle.
Ei, joo, siis no, kyllä mä luulen, että meikäläisellä ehkä saattaa olla tää tämmöinen just tältä pohjalta tämmöinen. Ihmiset ajattelee, että taasko se istuu siellä pöntöllä, suora lähetys. No joo.
Näitä artisteja siihen aikaan, niin kuin Radio Cityn aikaan, sä oot ollut kuitenkin, niin kuin, sulla on ollut siinä vaiheessa jo valtava musiikkituntemus ja sä oot tullut ikoniksi ja suunnannäyttäjäksi ja sä oot tuonut niitä uusia artisteja niin kuin ihmisten kuultavalle. Minkälaisia artisteja?
No se oli helppoa. Siis siellä Lepakon alakäytävässä studio oli rampin vasemmalla puolella. Sitten seuraavassa treenikämpässä oli 3-4 bändiä, sitten seuraavassa treenikämpässä myöskin 3-4 bändiä. Eli bändin jätkä kysyi, että mitäs siekkareille kuuluu? No, meillä on tässä nyt tulossa, mitäs Smäkki, Knights of Iguana, Melrose. Ihan niin kuin tulee vaan mieleen semmoisia juttuja, jotka tapahtui siellä ja se oli semmoinen kollektiivi, että sinne kerätyivät kaikki mielenkiintoiset ihmiset sinne Lepakkoon ja se meni tuolta pohjalta ja ihmiset kuunteli sitä varten, jotain tulos uutta. Et se oli semmoinen hedelmällinen hetki, että mikä oli. Ja sitten kun Lepakossa järjestettiin kaikkein mielenkiintoista, että sitten aina niinku kyseli, että mitäs jos järjestettäisiin jotkut graffitiskabat. Et aikoinaan tyypit tuli sanomaan, että mikäs täällä on tämä. Että voiko tulla sinne Lepakkoon maalaamaan graffiteja? Joo. Mä kysyin tuolta noin. Sitten sillä sanoin ohjelmassani, missä soitin hiphoppia, niin joo, tulkaa vaan. Sitten yhtäkkiä siellä olikin graffiti SM-skavat. Sitten oli lavalla oli niinku Suomen kovimmat tulevat DJ:t, Elliot Ness, joka esimerkiksi esiintyi Suomen edustajana maailman mestaruuskisoissa, DJ-miksauskisoissa, sitten siellä oli Damn the Bandit, Arman Alitsaadit ja kaiken maailman hiipiöitä, jotka olivat silloin tuollaisia spraymaalikannun kokoisia, mutta nykyään ihan aikuisia miehiä. Jokunen nainenkin oli kyllä mukana, mutta silloin se oli aika paljon poikien meininki. Sitten oli skeittausjengi, siellä oli semmoinen ramppi siellä takana. Sitten tuli yhtäkkiä että mitäs tämä on, että alkoi löytyä tämmöistä niinku uutta metallia, joka oli niinku hardcore, ja sitten järjestettiin Metal Massacret, jossa oli niinku yhtyeitä, kuten Stone, Air Dash ja tämmöisiä näin. Ja sitten sitä oli itse jotenkin siinä, kun teki radio-ohjelma, niin siinä oli silloin sitten, että joo, tämmöinen demo tullut, otetaan näihin yhteyttä, laitetaan noin. Ne oli semmoisia, että sitten niinku paljon on noita tommosia aikuisia miehiä, jotka, onko sulla vielä jossain semmoista Lepakosen Metal Massacre T-paitaa, voisiko mistään saada semmoista, se olisi todella siisti, se oli mahtavinta, mitä mä tiedän. Ja sitten tuli tietysti niinku tekno-reivit, joita sitten yöbileet järjestettiin siellä. Eli se kaikki tapahtui siellä niin, kuin niin elävästi, että siellä tuli niin kuin törmätty aina uusiin asioihin. Ja sitten se, että mä en ole kovin keskittymiskykyinen, mä en jaksa kovin kauan, mä selvitän jonkun asian ja sitten se on mulle selvä ja sitten mun pitää ehkä sit palata siihen 10 vuoden kulttuun, että mistä oikeastaan oli kyse. Mutta että mennään eteenpäin tässä näin. Semmoista siellä tapahtui.
Mutta varmaan aika paljon oot kuullut sitä, että hei, sä olit se, joka soitti meitä eka kerran ja haastatteli meitä.
Joo, joku raptori. Kyllä, minä pilasin Suomen hip-hopin. Kerroin Kimmo Helistölle, joka oli saanut Kaikuja Kellarista demo-ohjelmaan Raptorin kaset, ja se kysyi, kerros nyt, mitä mieltä sä oot tästä? Mä sanoin, no, tää on aika hyvin, tässä on niin kuin ajateltu tämmöisiä räpin elementtejä, mutta on tehty sitten kuitenkin aika hyvällä rillumareimeiningillä, että tää on kyllä ihan selkeä hitti, että ei epäilystäkään. Ja kai ne myi sitten sille albumia 90 000 silloin, ja edelleenkin palaavat aina 10 vuosien jälkeen uudelleen. Ja edelleenkin Jufo Kolmonen on minun ystäväni, ainakin Facebookissa.
Kuinka paljon yritettiin lahjoa?
No, kaikenlaisia lahjuksia on tullut, mutta niin kuin, et, ei nyt sinänsä mitään peijolaa, mutta kaikki ties kuitenkin, että mä olin kiinnostunut uudesta musiikista, niin ne ties, että okei, nyt tämä on tulossa tosi hittipoppi juttu tuolla Englannissa, että tyrkätään sille toi levy, niin sitten sillä lailla, että se on helpoin promotiotapa. Ei mua tarvinnut, koska mua kiinnosti se uusi musiikki ja oli niin paljon semmoista musiikkia, jota joku toinen ei olisi soittanut. Että kaikki näin indie-musiikit, mitä tuli, niin silloin kun Radio City oli just 80-luvulla ennen radiolla oli yleisradiossa vaan niin kuin se tietty määrä ja sitten paikallisradioissa ehkä 95-7 ja tuolla niin kuin on ollut myöskin jotain tyyppejä, jotka on soittanut niin kuin vähän erilaisempaa kuin sitä päivän hittibiisejä, niin sitä tuli soitettua ja sitten kerran mä sain Elvis Preslin boksista Elvis Preslin My Happiness-sinkku, CD-sinkku, promotiosinkku. Ja sitten mulla oli aina tapana, että kun mulla tulee niinku levyjä hirveän määrä, ja mä en tiedä mihin mä vien, niin mä vein niitä Fennica Recordsiin, ja sitten ostin niillä uusia, eli vanhoja levyjä. Löytääkseni esimerkiksi vanhaa soul-musiikkia tällaista. Ja sitten oli tämä Elviksen CD-sinkku, ja sitten se oikein se Erkka ja kysyi siellä, että onko sulle tullut sitä? No että jos sulla on se, niin myy. Onko tämä niin jotenkin arvokas? No, 100. Mitäs? 200. Ei. No 150 markkaa sain kuitenkin siitä yhden kappaleen CD-sinkusta. Että nämä on näitä tämmöisiä asioita. Että sitten sä voit miettiä, että onko se lahjontaa. Tein rikoksen. Promotionaalinen kappale, ei jälleen myynti, mutta näin se nyt on. Ehkä rikos on nyt jo vanhentunut.
Joo, mä ajattelin tämmöisiä kosteita illanviettoja, jossa niinku.
No itse asiassa 80-luvulla oli semmoinen, että meillä oli nämä rock-toimittajat, eli rumban tyypit oli siellä lepakossa myöskin tekemässä sitä. Ja sitten oli kaiken maailman naamareita ja sitten aina siinä kello 4 maissa iltapäivällä kokoonnumme Backerin, eli Backstage-klubille, joka oli siellä tavasti ja yläkerrassa, söimme roudarileivän, joimme olutta ja katsastimme, olisiko tänään jotain levyjulkaisu tai muita vastaavia tilaisuuksia. Joo, siellä on varmaan jotain tarjoulua. Joo. Eli se niin kuin alkoholin käyttäminen, niin se oli 80-luvulla ihan järjetöntä. Moni ei siitä ole enää selvinnyt, tai ei selvinnyt, mutta nykyään ei tuommoista tapahdu, mutta siellä me iloisesti pämppäilimme ja harvan olivat ne päivät, ettei ollut jotain kissan ristiäistä, mihin olisi voinut mennä ottamaan yhden drinksun tai kaksi.
Ja miksipä nuori mies ei olisi sitä tehnyt?
No kaikki oli ihanaa ja mukavaa ja olin ihailtu ja komea ja kaikkea semmoista. Oh, se oli kaikki. Nyt olen vaan täällä pehmustetussa huoneessa. Joku aina huulen, että se on jotain työnantajani, jotain promotiohenkilöitä, jotka siellä hyvän ohjelman teittää setä.
Missä vaiheessa sä huomasit, että se julkisuus alkaa olla aika isoa?
No siinä vaiheessa, että aikoina menin viimeisellä juoppojunalla Kannelmäkeen ja sitten siinä röökivaunussa, niin joku tuli pummaamaan tulta ja sitten mä sanoin, että joo, tässä on. Sitten hei, oot sä sen General Niassa? Sitten hei, täällä on General Niassa. Sitten sillä näin, ei saa tämän näköinen. Eli ihmiset tiesivät minut, jotenka minulla oli hyvä tämä näin ja mä välttelin tätä liikaa julkisuutta, naaman kuluttamista, koska mä kelasin silloin, että mitä mä sillä saisin, että mun pitäisi mennä noiden tylsien julkisten kanssa viettämään niin kuin aikaani tai jotain semmoista. No, sittemmin olin Levyraadissa ja siellä oli sitten edes mennyt Jukka Virtanen muiste. Mä Niassa sulle sanoin, silloin kerran pyysin sua, mutta sä sanoit, että sun katuuskottavuutesi menee. Sitten mä sanoin, joo, se on mennyt, nyt mä oon jo täällä. Mutta siinä oli kuitenkin se, että mua kiinnosti kaikenlainen muu juttu, että oli paljon muuta tekemistä, niin mä näin, että se julkisuus oli kuitenkin sitä, että julkisuudessa se ikävä pointti, että olen ollut tyytyväinen, että ne kaikki asiat, mitä me niin kuin hörhöiltiin ja pidettiin hauskaa ja semmoista, niin silloin ei ollut seiskapäivälehtiä eikä kännykkäkuvaajia ja tämmöistä näin. Että
voi niitä sosiaalisen median nostoja, jos olisi ollut.
Niinpä, että nyt on ihan iisisti, otetaan vaan, että nykyään hyvä, jos jaksaa kotoa tulla tänne työpaikalleensa. Ja jännittävintä on se, että puhuuko joku kielillä raitiovaunussa. Tai niin kuin tänään yksi totesi, markkinapallo olisi hyvä. Okei.
Kuinka kova työmies sä oot ollut? Onko työelämä ja muu elämä sekoittunut huolella?
No siis yhtäkkiä mä jouduin toteamaan siihen, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, että mä oon yötä päivää töissä. Eli soittelin niin kuin yöllä klubeissa ja saatoin olla sitten aamuohjelmassa tekemässä juttuja näin. Sitten mä tajusin se, että hei, että nyt mä oon niin väsynyt, että mun on pakko opetella sanoa ei. Ja sitten mä tajusin, että mä voin sanoa ihmisille, että joo, että mulla on niin paljon tekemistä, että mä en nyt kerkeä. Niin silleen, että sitten niin kuin tajusin niin, että sähän oot kaikkialla. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että joo, no niin, että ai kukas tämä on tämä tyyppi? Tuleekin yhtäkkiä uusi sukupolvi ja sitten pitää taas itseään jotenkin markkinoida. Paitsi että en mä markkinoi yhtään mitään, että paras markkinointi on se hyvin tehty työ, että sen mukaan mennään. Että mitä nyt tänäänkin sitten tulen radiossa soittamaan, niin mä oon just niin hyvä kuin se mun viimeisin ohjelmani. Pyritään etsiä jotain uutta, käytetään kaikkea, mitä on oppinut tässä maailmassa.
Intohimo ei ole sammunut missään määrin.
Ei. Siis jossain vaiheessa kysyin itseltäni, että miksi minä tätä teen. Ja sitten mä totesin, että niin, että miksen tekisi. Että niin kauan aikaa, kun mä pidän tästä, niin mä teen tätä. Että siis se on niin kuin se, että mun mielestä on radio kuitenkin aivan mahtava asia. Että se on paljon parempaa kuin televisio. Että radioissa, vaikka televisiossa voi nyt tehdä kaikkea niin kuin mielettömiä juttuja niin kuin kaiken maailman tekniikan myötä, niin kuitenkin radioissa on semmoinen magiikka, että ajattelepa sitä, että yhtäkkiä tulikin hiljasta. Ja sitten siellä, nyt ei kuulu mitään radiosta, mitä nyt tapahtuu? Niin sitten siinä hetkessä, kun sulla on tapahtunut joku tai tämmöinen näin, että homma on pykähtänyt, sitten sä oot siinä, että no nyt katastrofi. Ei, että mitä kauemmin sä pystyt pysymään hiljaa siellä radiossa, niin sitä isompi mahdollisuus, sulla on, niin kuin, sulla on ikään kuin valta kädessä. Että sä tajut sen, että sitten kun sä pistät sen, avaat sen mikrofonin ja sanot siellä jotain, niin se on ihan maailman mahtavin asia. Koska ne ihmiset on sillä lailla, ne kuuntelee ja sitten sä oot sillä lailla, että no niin. Esimerkkinä oli tämä näin, että jostain kumman syystä kappale loppui kesken. Olin laittanut liian toisen versio ja se oli minuuttia lyhyempi ja kävin sitten studion ulkopuolella ja sitten kuulen, että okei, nyt se loppu. Sitten mä olin siinä studion eteisessä ja kävelin ja sitten avasin mikrofonin ja sanoin, olemme suorittaneet ohjelmasiirtoketjun mittaustauon. Se oli 7 askelta. Eli se oli siitä, kun mä kuulin, että nyt se loppu siihen, kun mä avaan sen mikrofonin, niin siihen oli 7 askelta. Eli pitää aina jotenkin, se on innostavaa, että kun sä joudut keksiä jotain ja silloin ihminen on parhaimmillaan, kun se on, tulee yllätetyksi.
Muistatko sä, mikä on ollut sellainen hetki, että sä oot ajatellut, että tämä on nyt niin kuin ammatillisesti kovin paikka?
No se on se, että tulee ne hetket, kun tulee yhtäkkiä kaveri kertoo, että joo, että, niin, että sun hyvä ystävä se on kuollut. Sitten sä oot sillä lailla, just niin kuin, että se tapahtuu niin, että sä oot just aukaisemassa sen mikrofoni on niin kuin 30 sekuntia. Sitten sä oot vaan sillä lailla, niin kuin, että sä tiedät, että sun pitää nyt kertoa tää. Ja näitähän on näitä tämmöisiä jossain vaiheessa, niin sitten mä aloin miettiä sitä, että mitä nämä on nämä suru-uutisten tekeminen ja sitten joku alkoi kutsua mua pastori Jantuseksi, että sulla on aina siellä meneillään joku hautajaismeininki, kun tapahtui näitä kaikki kouluammuntoja ja 9/11 ja tämmöisiä juttuja, jotka järkyttää ihmisiä, niin silloin tajus, että silloin pitää olla ottaa niinku ihan erilainen asia. Olla niin kuin harras ja rauhallinen ja tietyllä tavalla pitää se tunnelma semmoisena, että ihmisille ei tule sellaista fiilinkiä, että toi nyt tuo rienaa, että sä teet yhden väärän sanan, sanot niin kuin, että joskus kun oli ne poliisit ammuttiin ja ihmiset oli ihan kauhuissa, että mitä tää on tapahtunut. Ja sitten jotenkin mä sanoin radiossa siitä niin kuin sillä, että jos teillä on käsitystä, että kuka on voinut olla ampuja, koska yleensä niin kuin ihmisten intuitio, ensimmäinen intuitio kertoo sen, niin sitten niin tyypit suuttu mulle ihan oikeasti siitä, että niin kuin, että eikö sulla ole niin kuin mitään järkeä siihen, että tuolla on ammuttu ihmisiä kadulla ja niin kuin, ne on monien ihmisten niin kuin tuttuja, rakkaita, isä tai jotain, veli tai poika tai miten vaan. Että saattaa kuulla sut just nyt. Sä täysin, että niinpä. Se oli semmoinen opetus. Ihan samalla lailla kuin Konginkankaalla hiihtolomalaisia vienyt bussi. Siellä kuoli 23 tyyppiä. Se bussi oli lähtenyt Helsingistä. Silloin mä tajusin, että okei, joo. Että mä olin silloin valppaana. Mä olin niin kuin, että no niin, että tää on nyt tänä aamuna. Nämä ihmiset herää. Ne on järkyttyneitä tästä. Nyt pitää ottaa semmoinen niin kuin uutisten lukijan niin kuin rauhallisuus ja myös katsoa musiikista, että nyt ei rienata eikä räkytellä täällä menemään niin kuin yleensä, vaan että nyt otetaan iisisti.
Kriisikäsikirja esiin siinä kohtaa.
Joo, mutta näitä on tullut niin kuin sen verran paljon tuossa, niin että tietää aina se, että just silleen, että yhtenä päivänä, iltapäivänä ohjelma alkamassa 10 minuuttia ohjelma ja sitten siinä on jotain opiskelijoita käymässä ja sitten mä selitän taas, kuinka tämä radio-ohjelma tekeminen on tämmöistä, heitellään tästä näin vasemmalla ja oikealla ja mahtavainen asia. Sitten sillä, hei, Kirka on kuollut. Sitten sillä, mitä? Kirka on kuollut. Sitten sillä, joo, että hei, kenelle voidaan soittaa? Joo, että sitten Aksa sanoi, että joo, että Hectorille. Okei, soitetaan Hectorille. Sitten katsoin sinne. No ja missä on kaikki Kirkan levyt, että onko kelläkään mitään ja hyviä Kirkan biisejä, mitä voidaan soittaa, että, niin kuin, että ei nyt soiteta sitten kuitenkaan surun pyyhit silmistäsi heti ensimmäisenä, vaan että, niin kuin jotain muuta, mikä on enemmän sitä meidän jengin, eli niin kuin, että kuinka Kirka oli kuitenkin Suomen kovimpia soulin ja rockin laulajia, että siltä pohjalta mennä sitten siihen ja sitten tietysti Hector mestareista, niin kertoo omat tunnelmansa siinä, niin sitten sit oli vain silleen, että no, tämmöistä tämä radio-ohjelman tekeminen välillä on.
Kyllä, molempia laitoja. Radio Cityn päättyminen, mikä oli vuosi?
Siis mä lähdin sieltä vuonna 2000 lopussa. Et silloin oli juuri Helsingin Euroopan kulttuuripääkaupunki, Helsingin projektiradio, Radio Helsinki oli viettänyt aikaansa siinä syyskuussa ja sitten siirtyi nettiradioksi tarkoituksena, että hakee sitten paikallisradion lupaa sitten myöhemmin keväällä ja kysyvät, että tuletko töihin? Sitten mä sanoin, että joo, jos mä saan siitä myös palkkaa, niin voinhan mä tulla töihin. Ja sitten sovittiin ja sitten siitä lähtien mä oon ollut täällä näin. Eli tässä nyt on, olen ollut täällä kauemmin kuin siellä Radio Cityssä, eli 20 vuotta.
Kyllä. Ja ihan valtava määrä. Jotenkin mulla on tietystä ajanjaksosta, jota en pysty tarkkaan piirtämään, niin musta tuntuu, että joka ikinen radiopalkinto meni sulle. Mutta sä oot saanut myös aika paljon kaikenlaisia muitakin palkintoja. Minkälainen merkitys niillä on?
No onhan ne ollut kyllä aivan ihmeellisiä, mutta sitten mä olin aina, mulla on just tämmöinen näin, että mä aina epäilen kaikkia asioita. Mä olin sillä lailla, että sä oot voittanut Suomi-palkinnon. Mikä? Anteeksi, kuka siellä oikein on? Sitten mä olin sillä lailla, että tää on nyt joku kilpailevan radioaseman tyypit. Että tuolla se itse rakas typerä DJ, että nyt sanotaan, että sä oot voittanut Suomi-palkinnon. Sitten mä olin, kuka? Mitä? Tää. Nyt sillä lailla, mä olin vähän aikaa sillä lailla, että voiko mä ottaa tämmöistä palkintoa vastaan, että vähän alkoi heti mietityttää. Sitten joskus oli tämmöinen niin kuin juttu, että kun me voitettiin siellä musiikkia mediassa, niin sitten no mites sitten siinä oli sillain, että mites kun teillä on vaan tuon verran ja meillä on näin paljon kuulijoita, niin mites te voitatte nyt tämän niin kuin koko ajan tämän palkinnon? Sitten mä sanoin, että meillä on enemmän ystäviä kuin teillä täällä. Niin sehän tarkoitti just sitä, että siinä musiikki ja mediassa oli niin paljon niitä tyyppejä, jotka tekee niin kuin, oli innoissaan siitä, että oli joku kanava, jonka kautta he saivat niin kuin helpommin omaa musiikkiansa soitetuksi ja semmoista musiikkia, jota me he myös itse dikkasivat, ettei ole vaan sitä päivän hittijuttua, että tuolla musiikkiteollisuus on täynnä kovia musiikin rakastajia ja tekevät sitten kuitenkin niin kuin asioita ja näin, niin se oli sitten, meillä oli tämä näin, että halusivat meitä palkita kirittääkseen muita tekemään vähän jotain muuta, koska siinä vaiheessa 2000-luvulla oli tämä ainoa oikea tapa, että pitää olla vaan tämmöinen soittolistaradio, että otetaan jokainen segmentti, jokainen kohde yleisö huomioon ja näin saadaan sellainen marketti, semmoinen hieno paletti, jossa voidaan sitten tehdä tällä rahaa. No, rahan tekemisiin on monenlaisia tapoja ja näin, mutta kiitoksia, että on kaikenlaisia radioita. Että se on, että usein sanotaan, että no, sä oot niinku tietysti näitä asioita vastaan tai jotain muut vastaavaa, niin että mä ymmärrän, että on niinku tällaisia tyyppejä tekemässä, niinku, että on ihmisiä, jotka haluaa kuulla niitä päivähittejä, ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa kuulla jotain muutakin. Ja jokaiselle pitää olla jotain, ja se on niinku tämän viihdealan ja muun vastaavan kulttuurin tekeminen, että ei tämä nyt niin ihmeellistä ole.
Kuka on ollut sulla kaikkien aikojen kovin haastateltava, jota olet itse pitänyt suuressa arvossa?
Se on ollut tietysti James Brown. Silloin oli Porjat. James Brown oli kerran aiemmin ollut ja siellä oli ollut sitten lehdistötilaisuudessa. Sitten mä tiesin, että miten se käyttäytyy. Että hän on Mr. James Brown. Ja sitten Porin Jatsin lehdistö vastaava sanoi niin, että kun James Brown tulee tänne, niin pyydätte häneltä kysymyksiä Mr. Brown. Sitten ihmiset, mikäköhän. Sitten mä olin sillä käännyin niihin ihmisiin päin ja sanoin, että hei, että jos te ette sano sitä, niin hän lähtee. Että hänelle se on ihan sama, että hän on the godfather. Hän on täynnä itseensä. Ja sitten saman tien mä katsoin, että okei, nyt se tulee tuolta noin. Ja sitten James Brown tulee siihen. Ja sitten mä Welcome, Mr. Brown. Sitten se on mukana kaksi lentoemoa, eli jotka toivat hänet jo lennolla niin kuin sinne Poriin. Ja sitten sitten mä sanoin, where should I sit myself, son? Mä sanoin, että olkaa hyvä herra, että tässä on istutte. Ja sitten aloin saman tien vaan haastattelemaan. Ja sitten haastattelee sen 15 minuuttia, ja sitten siinä on 10 jotain muuta journalistia, jotka kuuntelee vaan, eikä kukaan kysy yhtään mitään. No, silloin mulla oli aika kingi fiilis. No, olin oppinut jotain ja tiesin, mitä on odotettavissa, että ei se sen ihmeempää ole. Että kyllähän niitä on monesti, tulee semmoisia, että tulee jostain ihmisistä, että niin kuin on joku kuva ja mielikuva, ja sitten sit loppujen lopuksi vaan pitää olla itse varma siitä, että mitä tekee. Että jos sä oot hyvin valmistautunut, niin ei sulla ole mitään pelättävää tai kauhisteltavaa. Että onhan sitä ollut monesti semmoisessa tyyppisessä, mitäköhän mä nyt, nyt tuli blackout, mutta et, antaa tulla vaan. Kuuluisa kova suomalainen rumpali Kingston Wallissa ja monessa muussa ollut. Sami Kuoppamäki tuli studioon haastateltavaksi, että mä olin siellä, no niin, ja tervetuloa, meillä on täällä studiossa Jukka Kuoppamäki. Sitten molemmat alkoi nauraa. Sitten sanoin, että sori, että tämä olisi edes tullut sun faijas, mutta tulikin faija broidi. Että näin. Sitten olemme edelleen ystäviä ja hän on joviali ja mahtava heppu kaiken lisäksi. Mutta nyt viimeinen kysymys.
Nyt viimeinen kysymys on se, että sulla alkaa kohta lähetys. Vieläkö kämmenet hikoa ennen kuin lähetys alkaa tai sydän tykyttää?
Aina pitää olla sillain vähän epävarmana. Et mä oon monta kertaa tullut liian rentona ohjelmaan, että sillä lailla, että on ihan hyvä meininki, että tämä menee helposti näin. Ja sitten tapahtuu jotain, joka sä et pysty siihen jotain pykähtää, ja sitten sä oot sillä lailla, ja sitten sun pitää kerätä itsestä, tai sitten sä et ole oikein siinä hetkessä kiinni, ja sä et saa niin kuin, sä otat koko ajan kiinni sitä asiaa, ja se on semmoinen niin kuin tavallaan, että sä lähtisit 100 metrin juoksuun ja sit sä kompastuisit jo niissä pelineissä. Elikkä peli olisi muka pelattu, mutta sitten Elmon kaltaisesti kaadut ja nouset olympiavoittoon.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.